Débora García Bello, Débora Ciencia, muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Así que andas por los madriles. ¡Libertad!
Sí,
a ciudades de la libertad.
Sí, eu sinto moita libertad, pero en todas partes, ¿eh?
Sí. Oye, pero estás, o estiveches, mellor dito, onte, falando de ciencia e de arte.
Pois sí, sí, estive nun curso no Reina Sofía, que dirixe David Barro, e invitaronme, pues, iso, a falar da miña tese doutoral, que
sí,
realmente
sí,
vai
sí.
sobre eso, como a ciencia e tamén a tecnoloxía influen na arte, e como saber de ciencia tamén nos permite entender mellor ou de outra maneira algunhas obras de arte, ademais obras de arte supercoñecidas, de arte contemporánea, pero coñecidas por todos.
Cales escolleches? Cales foron as máis aplaudidas?
Pois mira, a primeira, que é unha que conto sempre, é a de A Venus Azul de Klein, porque foi a obra coa que comecei a tese, sen sabelo, porque eu vin esa obra por primeira vez en 2006 nunha exposición que houve na Coruña, na Fundación Barrié, que de feito o comisario daquela exposición foi David Barro. Contei ademais esta anécdota onte, que David non tiña nin idea. Contei eso, que cando vin esa obra, porque esa obra,
bueno, para que teño que dicir que David Barro é fillo dun xornalista ferrolán de pro como é Xoán Barro, así que claro. O seu talento e creatividade vai no sangue.
Pois debe ir, ¿eh? Sempre digo que David Barro é o noso Isaac Díaz Pardo, ¿eh? Así te digo.
Qué
porque é unha das persoas, sí, porque é unha das persoas máis influentes e que máis se move en todo o tema da cultura. O sea, dende artes plásticas, deseño, comunicación, unha das persoas que máis fai por Galicia, porque as cousas se vexan e por crear... sobre todo en nexos, conseguir cousas, ¿sabes? Uh-huh. De vou mesturar aquí este científico con este artista para facer esta cousa de deseño, de non sei que, eu conto con él para moitísimas cousas porque sabe moito, porque é bo tío, que é o máis importante de todo.
Sí.
Entón, claro, as cousas que me pide, ves a Madrid a facer isto? Veña, se me pides ti, bom.
Lo vimos. E ademais a ti gustache moito a transversalidade da ciencia, demostrar que a ciencia non é só gozosa per se, para aqueles que vos dedicades a ela, senón que ten tantas aplicacións e está tan presente as 24 horas na nosa vida, que tamén incluso neses apartados máis líricos, digamos, da nosa vida, da humanidade, está aí tamén a ciencia.
Sí, claro, a ver, é que está en todo. Está en absolutamente todo. Bueno, xa falamos moitas veces, faz química cando estás a cociñar, pero tamén faz química cando preparas unha pintura para pintar un cadro e cando elixes un material para que exprese algo, non? Non, pues eso. Eu o que fago con isto que relaciona coa arte, que moita xente dice, cagas, que relación pode haber? Pois a ver, cando un escultor decide vou facer unha escultura de formigón, pues non significa o mesmo que cando fai unha escultura de madeira, de ouro, de bronce. Hai un criterio, hai un significado, hai que saber tratar ese material, e hai que saber lelo. Entón, é moi bonito porque así tes pues unha capa máis de lectura, non? Ademais de saber de arte, se tes ese coñecemento de ciencia, pues podes ver cousas que o mellor escaparían, bueno, como de tantas, non? Como tamén hai que saber de arte para collelo todo e para entendelo todo ben.
Pero incluso na tua tese, tamén na escolma de traballos que onte, por exemplo, presentaches, tamén demostras que a evolución da ciencia, digamos, no apartado de materiais ou de tecnoloxía, vai para ello tamén a evolución da arte.
Pois sí, mira, hai exemplos infinitos, pero dende eso, dende que se fai unha nova pintura, o que decía, non, da Venus Azul de Klein, e que é unha escultura que ten un aspecto, é unha escultura, é unha Venus pintada de azul. Pero ese azul parece que ten unha textura como se fose de non sé, melocotón ou algo así, como se fose terciopelo, unha cousa que dis, que pintura é isto? Pois iso ten que ver con que este artista quería facer unha pintura que tivese ese acabado e para iso, que fixo? Chamar aos químicos. É dicir, necesito que diseñedes algo que cando seque quede con este aspecto concreto. Entón, a demanda dun artista favoreceu que neste caso que se inventasen un tipo de pintura que é un polivinilo en realidade, pero bueno, fixo que evolucionase. E logo ao revés tamén, uh-huh. Es decir, evolución da ciencia e da tecnoloxía que propiciou avances na arte, pues, por exemplo, a irrupción da cámara fotográfica. Claro, eso foi crucial,
sí,
para
sí.
Que de repente pues os pintores dixesen, xa non é tan necesario eso de ser hiperrealistas a hora de pintar, xa non ten por así decirlo, tanto valor, porque eso xa fai unha cámara fotográfica. Entón, vimos pintar outra cousa. Por aí naceu, en gran medida, o impresionismo. Tamén influído por unha cousa tan sinxela como un tubo de aluminio, que podían levar a pintura e pintar ao aire libre, porque ata antes disso, antes do tubo de aluminio, non se podía pintar ao aire libre. Como os pintores fabricaban a pintura no taller e pintaban no momento que fabricaban a pintura, non podían ir coa pintura un lado a outro porque a pintura seca. Se reseca non podes, pero o tubo de aluminio conservaba esa pintura fresca e podías levala e pintar, pues eso, ao aire libre en calquera parte. O que tamén influí, pues eso, que xurdise a pintura plein air, a pintura ao aire libre. Entón, hai un montón de cousas que podes enlazar como a ciencia e a tecnoloxía influíu na deriva da arte.
E segue influindo hoxendía, no século XXI?
Sí, claro, por suposto. Bueno, de novos materiais e demais, moitísimo. A ver, hai artistas que están como... todos os artistas, os que a mí me gustan, son un pouco así investigadores científicos ou medio alquimistas, porque proban cousas, pero cando realmente necesitan resolver un problema do punto de vista do material, teñen que traballar tamén cos científicos e que saquen cousas novas. E logo hai algúns artistas que están sempre na última de material. É dicir, se hai un material novo, e como isto podo vencellalo algo relacionado co arte. Mira, por exemplo, unha cousa que falamos, bueno, xa hai tempo, pero falamos tamén no programa, non sei se recordarás este material, que é o negro máis negro do mundo, non?
Sí.
Que era un material feito con nanotubos de carbono, que absorbe case o 100% da luz, é unha cousa maravillosa. Pois iso, por exemplo, que é unha cousa do ámbito exclusivamente científico, que empregamos ese material, pois para, por exemplo, aparatos de astronomía, ou para, en aeronáutica tamén, pues claro, os artistas é como, pero espera, pero isto é un material magnífico para empregar en arte. E xa hai artistas que están comezando a empregar este material negro máis negro para facer as súas obras e porque están pendientes de que cousas están a facer na ciencia que resolvan problemas da propia arte.
Qué bonito, qué apaixonante, ¿no? Ver como bueno, arte, desde luego, non ten fronteiras. De feito, arte, precisamente, porque non ten límites, é arte, ¿no? Pero como buscamos no tangible tamén esas conexións co intangible. Pareceme maravilloso. E é unha especie de magia que se produce cando tes unha peza adiante que é tangible, que se pode tocar, pero que trascende a todo iso.
Sí, claro. Ademais, hai cousas, claro, falei na charla de onte, incluso de obras que son, bueno, que tedes non só que ter unha sensibilidade entrenada, senón tamén un coñecemento. Hai obras que son tangibles, pero teñen a súa dificultade, pois eu que sei, as obras, o Blanco sobre Blanco, de Malevich, ¿no? Que segue a ser unha obra controvertida un século despois, que é un cadrado blanco, por exemplo, pero tens que ter esa, primeiro, sensibilidade, e segundo, o coñecemento. Dicindo isto, mira, pois hai unha cousa que gustaríame decir na sección sobre a ciencia e arte, falando así destas obras, sobre todo de arte contemporáneo, que a xente moitas veces, a que non sabe, dalle, por un lado, un pouco de medo, de uno pudo entender moito, ou por outro lado, hai xente tamén que non lle ten moito respeto as obras de arte contemporáneo, precisamente porque non ten esa base de coñecementos. Temos aí creo que un problema, porque non será arte. No sistema educativo non hai arte. Como digo, das columna jónica, columna dórica. E se acabou todo arte que das no cole. E por culpa disso, unha forma de coñecemento que non se respeta como debería. En cambio, iso non pasa coa ciencia. É dicir, a ciencia é unha forma de coñecemento que se respeta. Quinda que ti non entendas algo, bueno, isto debe ser importante, cousa científica, non? A ninguén se lle ocorre ver unha fórmula de Newton, forza igual a masa por aceleración, e decir, esta que trapallada é. Esto que sentido ten, que xenio é este. En cambio, sí que o mellor se fan ese tipo de comentarios con respecto a arte que xa está, pues eso, instauradísima, que ten un século por riba e que marcou, pues eso, momentos clave na arte. Para iso hai que saber, ¿no? Un pouco a tese que sempre defendo é que para disfrutar as cousas hai que coñecelas e hai que saber. Para poder saborealas hai que saber, hai que ter esa base de coñecemento. E respetalo todo, todas as formas de coñecemento.
Pois sí, quedamos con iso. Débora, boa viaxe de volta.
Moitas grazas, Kiko.
Bico grande.
Un bico.